στην διάθεσή του. Πολλά ακούστηκαν χθες στην διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης. Δηλώσει και κατά της Αμερικής, το σενάριο να κλείσουν αμερικανικές βάσεις στην Τουρκία, μέχρι και για τη γενοκτονία των Ινδιάνων έκανε λόγο, έβαλε και τη συνθήκη των Σευρών. Καλημέρα κύριε Νίκολη Γερέ. Τι ήταν αυτός ο αχταρμάς, ο χθεσινό βραδινό?
Ναι, ναι.
Από όλα είχε ο Μπαξές.
Σωστά, σωστά. Ούτως ή άλλως Μπαξές είναι η τουρκική λέξη.
Ναι.
Άρα, για να είμαστε ξεκάθαροι, σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα θέμα ο κύριος Ερντογκάν και πρέπει να κάνει τόσες πολλές δηλώσεις και να ανακατεύει τόσα πολλά θέματα μαζί. Άρα, φαντάζομαι ότι μαζί θα τα πάρουμε στη σειρά. Mm-hmm. Θα ήθελα εγώ απλώς να κάνω μια διευκρίνηση ότι αυτή η συνέντευξη δόθηκε σε Τούρκους και δόθηκε στα τουρκικά για τους Τούρκους. Είναι καλό να το υπενθυμίζουμε αυτό, γιατί θα ήταν εντελώς διαφορετική μια συνέντευξη τύπου που θα ήταν με ξένους δημοσιογράφους και σε άλλη γλώσσα. Απλώς το υπενθυμίζω για να μην
παρεμηνεύσουμε. Ναι, είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Όχι, δηλαδή εύκολα τα λέμε μεταξύ μας, εννοείται.
Σωστά, και όταν είναι μεταξύ μας ουσιαστικά θα πούμε αυτά που θέλουν να ακούσουν οι δικοί μας και κατά συνέπεια μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο κείμενο που αφορά τη Λιβύη. Άρα ήθελα απλώς να πω και στους ακροατές, επειδή κάνατε μια αναφορά, πρόκειται για ένα μνημόνιο το οποίο εμπεριέχει μέσα μόνο δύο σημεία οριοθέτησης. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί ακόμα και ο γιγαντιαίος χάρτης που παρουσιάζει ο κύριος Ερντογκάν την ώρα της συνέντευσης, mm-hmm. φαντάζομαι ότι έχετε την εικόνα που βλέπουμε μια μεγάλη διαγώνιο, έχει πολλά ελαττώματα δομικά και από την πλευρά της Τουρκίας. Το πρώτο παράδειγμα που θα σας δώσω είναι ότι η περιοχή που αφορά την Τουρκία είναι πάρα πολύ μικρή σε ακτογραμμή. Στη συνέχεια το δεύτερο ελάττωμα είναι ότι δείχνει τον χάρτη της Λιβύης. Αλλά κάνουν εδώ ένα τεχνικό λάθος και οι δημοσιογράφοι που θα έπρεπε να του το πούν, γιατί η συμφωνία έγινε με την Τρίπολη και στο χάρτη βλέπουμε μόνο την Κυριναϊκή. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που βλέπετε στο χάρτη που είναι κοντά στην Αίγυπτο,
ναι.
φαντάζομαι ότι έχετε ένα χάρτη κοντά σας.
Ναι, το βλέπω κιόλας, μην σας πω.
Ακόμα καλύτερα.
Ναι.
Άρα άμα κοιτάξετε ότι αυτό το κόκκινο πλαίσιο που υπάρχει στη Λιβύη και αγγίζει την Αίγυπτο, είναι η πλευρά του Ναυάρχου. Δηλαδή είναι της αντιπολίτευσης, αν το θέλετε. Άρα στην πραγματικότητα τι γίνεται? Δείχνουμε μία συμφωνία η οποία είναι ένα μνημόνιο συνεργασίες με την κυβέρνηση και αφορά μια περιοχή που δεν ελέγχει η κυβέρνηση. Και το τρίτο, νομίζω το πιο σημαντικό,
mm-hmm.
είναι ότι είδατε ότι γράφουν μερικά σημεία α, β, στα, με λατινικό εννοώ,
mm-hmm.
έως το G, και να προσέξετε ειδικά το E και το F, που είναι ουσιαστικά τα μόνα που είναι σωστά σε σχέση με το μνημόνιο. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν, γιατί το μνημόνιο έχει μόνο δύο σημεία. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί ακόμα και η περιοχή που αφορά ειδικά την Κρήτη, ενώ το νότιο ανατολικό μέρος της Κρήτης, λίγο πιο πέρα από τη Σιτία, για να είναι ξεκάθαρο σε όλους άμα δεν έχουν το χάρτη,
mm-hmm.
Ακόμα και ο ίδιος ο χάρτης που παρουσιάζεται από τον Ερντογκάν δεν είναι σωστός σε σχέση με το μνημόνιο που υπέγραψε.
Λάθος λέτε, από κεκτημένη ταχύτητα ή...
Όχι. Νομίζω ότι υπάρχουν μόνο δύο σημεία που είναι σωστά. Ξέρετε, ξανακάναμε κανονικά η Βίκη, θα πρέπει να σας έχει στείλει ένα χάρτη που έχουμε
τον
κάνει.
Τον έχω μαζί μου, ναι. Και
μπράβο,
την παρατήρησή
λοιπόν,
σας με το άρθρο.
Άρα θα δείτε ότι στο χάρτη έχουμε πολλά σημεία στην ακτογραμμή της Τουρκίας, πολλά σημεία στην ακτογραμμή της Λιβύης, πάλι Κυριναϊκή, αλλά έχουμε μόνο δύο σημεία που αφορούν το θέμα της οριοθέτησης, που είναι για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, όπως λέει η Τουρκία.
Mm-hmm.
Έχει λοιπόν σημασία να δούμε ότι, άμα προσέξετε καλά τον χάρτη, θα δείτε ότι τα σημεία ΑΒ είναι δίπλα από το θαλάσσιο οικόπεδο 15, που είχαμε ήδη από τον πρώτο γύρο, και τώρα στον τρίτο γύρο αδειοδότησης δεν έχουν τολμήσει να μπουν μέσα στα θαλάσσια οικόπεδα. Δεν έχει καμία σχέση ο χάρτης με αυτό που παρουσιάζεται από τον Ερντογκάν στην εκπομπή. Άρα είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί τελικά διαφημίζουμε τα λόγια του Ερντογκάν που θέλει να κάνει προπαγάνδα, χρησιμοποιούμε τους χάρτες του Ερντογκάν που θέλει να κάνει προπαγάνδα και δεν κοιτάζουμε καν το μνημόνιο που έχει υπογράψει, όπου υπάρχουν οι συντεταγμένες, τα δύο σημεία είναι σε μία παράγραφος και και οι συνδεδεγμένες που αφορούν τις ακτογραμμές της Τουρκίας και της Λιβύης είναι στο τέλος του κειμένου κάθετα γραμμένες. Άρα όταν τα βάζουμε πάνω σε ένα χάρτη, όπως έγινε από την ομάδα, βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα τι γίνεται. Κατά συνέπεια πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά διωγγώνονται, και το πιο αστείο βέβαια σε επίπεδο ιστορικό είναι ότι όταν υπάρχει αναφορά και στις συνθήκες Ευρών, διότι στην Ελλάδα όλοι λέμε ότι η συνθήκη Ευρών δεν υπάρχει πια, εφόσον υπάρχει του 1923, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα του Τούρκου Πρόεδρο? Είναι ότι δεν μπορεί να πει κάτι κατά της συνθήκης Λοζάνης, γιατί υποτίθεται ότι είναι μια νίκη η οποία πέτυχε η Τουρκία το 1923. Βέβαια ξεχνάει να μας πει ότι η Τουρκία υπογράφει τη συνθήκη Ευρών ως Τουρκία. Άρα κάνει αναφορά στις συνθήκες Ευρών για να μπορεί να ενωθεί και να ενώσει τους Τούρκους, οι οποίοι θεωρούν ότι ήταν μια πολύ κακή συνθήκη και ευτυχώς που έγινε η συνθήκη Λοζάνης, και δεν μιλάει για τη συνθήκη Λοζάνης, ενώ τον έχουν κατηγορήσει από την αντιπολίτευση ότι ακόμα και η Λοζάνη δεν έγινε και τόσο καλή, γιατί θα ήθελαν άλλα μέρη, ειδικά για Συρία, Ιράκ κτλ. Και βέβαια δεν κάνει ποτέ καμία αναφορά στη συνθήκη Παρισίων του 1947, γιατί τα Δωδεκάνησα υπάρχονται σε αυτή τη συνθήκη και στο άρθρο 15. Δεν νομίζω να μην το έχει διαβάσει, δεν νομίζω να μην γνωρίζει το συγκεκριμένο κείμενο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν θεωρεί ότι η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα γενικά δεν έχουν ούτε ΑΟΣ ούτε Φαλοκρηπίδα, στην πραγματικότητα πηγαίνει ενάντια στη συνθήκη Παρισίων του 1947, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και δεν αφορά καθόλου τη συνθήκη Ευρών και τη συνθήκη Λοζάνης, γιατί αυτές επικαλύπτονται από τη συνθήκη Παρισίων. Άρα και επιπλέον θυμάστε, γιατί τα έχουμε πει και μαζί, ότι μόνο στα Δωδεκάνησα όσον αφορά τον ισοτικό χώρο έχουμε επίσημα σύνορα, ακριβώς λόγω της συνθήκης Παρισίων. Γιατί άμα πάμε πιο πάνω από τα Δωδεκάνησα έως τη Θράκη, δεν έχουμε καμία διακρατική συμφωνία και δεν έχουμε επίσημα σύνορα, απλώς θεωρούμε ότι υπάρχει θαλάσσιο πλαίσιο.
Μάλιστα. Για να το κλείσω, γιατί έχω πολλά ερωτήματα να σας θέσω στον χρόνο που θέλω να είμαστε μαζί, ναι, κύριε Λιγέρε. Διαβάζω και το δικό σας άρθρο. Επαναλαμβάνετε με κάθε περίπτωση και σε κάθε ευκαιρία το ότι πρέπει άμεσα, επιταγχυμένα, να επιτευχθεί αυτή η τριπλή συμφωνία οριοθέτησης με Αίγυπτο και Κύπρο. Αυτή την ώρα βλέπετε να γίνονται τέτοια βήματα από την πλευρά της
Ελλάδας? Ναι, βέβαια γίνονται τέτοια βήματα. Γίνονται τέτοια βήματα, απλώς θα ήταν καλό να τους δώσουμε προτεραιότητα. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να σκεφτούμε και το θέμα ταυτόχρονα της ανακήρυξης της ΑΟΣ, διότι είναι ένα νομικό βήμα το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορούμε να μιλήσουμε πραγματικά για παραβίαση, γιατί οι οριοθετήσεις αφορούν κάθε φορά μόνο δύο χώρες. Άρα, ακόμα και αν κάνουμε μια οριοθέτηση με την Κύπρο και την Αίγυπτο και μας παραβιάσουν αλλού, στην πραγματικότητα δεν θα μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να επιβληθεί ένα πρόσημο, γιατί το πρόσημο υπάρχει μόνο στη θέσπιση. Και αυτό το κείμενο, για να είναι ξεκάθαρο σε όλους, περνάει από τη Βουλή με 151 βουλευτές αρκεί ή ακόμα και με προεδρικό διάταγμα. Και μιλάμε για ένα κείμενο που είναι μία μισή σελίδα, δύο σελίδες το πολύ. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν μιλάμε για μεγάλες στρατηγικές κινήσεις και δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη δυνατότητα, θέλει να πει ότι συμφαρέτερα μας δεν βάζουμε όλο το προστάσιο μας και πρέπει αυτό να το κάνουμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις θέσεις μας, να θωρακίσουμε την ΑΟΣ και να μπορούμε να πούμε και στους συμμάχους μας ότι από την πλευρά μας έχουμε τελειώσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και δεν εκκρεμεί τίποτα.
Αυτή την ώρα είναι πολλά τα πεδία των συζητήσεων, διότι διαβάσαμε και σε τουρκική εφημερίδα, θα μου πείτε πάλι είναι δημοσίευμα εντός της Τουρκίας.
Σωστά, ότι, αλλά δεν πειράζει, θα το αντέξω.
Ότι γίνεται λόγος ακόμα και για τον EastMed που περνάει από την Κρήτη. Ο Τούρκος Πρόεδρος λέει ότι πρέπει να πάρετε την άδεια, πρέπει να πάρθει η άδεια από την Άγκυρα προκειμένου να περάσει ο αγωγός φυσικού αερίου.
Αυτό είναι το μόνο λογικό που λέει στο δικό του το πλαίσιο. Απλώς πρέπει να ξέρετε ότι άμα κοιτάξετε προσεκτικά το δίκτυο της θάλασσας και ειδικά το κεφάλαιο 5 για τα θέματα της ΑΟΣ, ένας αγωγός, ένα ηλεκτρικό καλώδιο θεωρείται τοποθετημένο. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα άδειας σε νομικό επίπεδο εννοώ. Κατά συνέπεια, αυτός ακόμα και αν θεωρεί ότι βρίσκεται στην περιοχή και λέει ότι πρέπει να ζητήσετε μια άδεια, είναι ότι δεν έχει διαβάσει σωστά ή μάλλον δεν θέλει να το παρουσιάσει με αυτόν τον τρόπο το δίκαιο της θάλασσας. Γιατί για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, όπως μπορείτε να φανταστείτε σε παγκόσμιο επίπεδο, κάθε φορά που βάζουμε καλώδια κτλ., έχει προβλεφτεί ήδη από το 82 ότι τα καλώδια, η αγωγή, θεωρούνται τοποθετημένοι. Άρα δεν ζητάμε άδεια τοποθέτηση. Όμως μπορεί βέβαια μια χώρα που βρίσκεται στην περιοχή να πει εγώ θα σας επιβάλλω περισσότερες περιβαλλοντικές μελέτες, αρχαιολογικές μελέτες, έτσι ώστε να καθυστερήσει την όλη διαδικασία. Αλλά αυτή η διαδικασία σε νομικό επίπεδο δεν υπάρχει. Παρατήρηση του Ερντογκάν, όταν έλεγα ότι έχει συνοχή με τον παραλογισμό του, αλλά όχι με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και των ωκεανών.
Το γεγονός ότι τώρα χθες έβαλε και την Αμερική στο παιχνίδι, τι σας λέει με την έννοια της αρνητικής φοράς που πήρε? Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε να το κάνει βέβαια.
Σωστά. Αυτό υπενθυμίζω πάλι ότι η εκπομπή γινόταν για Τούρκους, με Τούρκους. Κατά συνέπεια το αντιαμερικάνικο συνέστημα πρέπει να αξιοποιείται, πουλάει βέβαια. Και το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι με την δεύτερη απόφαση της γερουσίας, αυτή τη φορά της Αμερικής, η οποία επιβεβαίωσε την απόφαση του Κογκρέσου για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, σίγουρα κανένας Τούρκος δεν θεωρεί θετικά αυτή την περίοδο την Αμερική, και δεν είναι τυχαίο που γίνεται μια αναφορά στην γενοκτονία των Ινδιάνων, όπως το λέει η Τουρκία, γιατί θέλει να δείξει ότι αυτοί που μας κατηγορούν και αναγνωρίζουν την γενοκτονία κατά των Αρμενίων που διαπράξαμε εμείς το 1915 κτλ. Είναι και αυτοί οι γενοκτόνοι, άρα να μην μας λένε τίποτα. Μόνο που αυτό πρώτον δεν στέκει, και το πρόβλημα είναι το προκάλεσε ο ίδιος, γιατί αυτό που έκανε η Αμερική, έκανε μια αναλογία μεταξύ των Κούρδων και των Αρμενίων. Θυμάστε ότι τα είχαμε συζητήσει όταν ήμασταν στο επίπεδο του Κογκρέσου. Θυμάστε επίσης ότι είχαμε Έλληνες της Σιτοπάθειας που έλεγαν, εντάξει, μωρέ, πέρασε στο Κογκρέσο, αλλά τώρα ποιος θα το δεχτεί στη γερουσία? Και μόλις εμφανίστηκε ένας γερουσιαστής να πει ότι θέλω να δω καλύτερα το κείμενο, αμέσως είπαν, είδατε, τα λέγαμε. Τώρα που πέρασε από τη γερουσία δεν τους άκουσα.
Ναι.
Ναι.
Άρα θέλω να πω ότι... Έλα μου, και από τη γερουσία πιθανό... που πέρασε δεν έγινε και κάτι σοβαρό. Αυτοί έχουν τώρα και
τα προβλήματα. Το πιο πιθανό είναι να πούν ότι τώρα εκκρεμεί η απόφαση του Πρόεδρου. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Το πιο δύσκολο δεν είναι το προεδρικό. Είναι βέβαια η γερουσία, η οποία έχει δικαίωμα βέτο. Και δεν είναι καν η Βουλή, γιατί στη Βουλή, όπως το είδατε, είχαμε και ανθρώπους που ψήφισαν εναντίον, ήταν πάρα πολύ λίγοι, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία το έκανε. Άρα το πιο κρίσιμο σημείο είναι η γερουσία, γιατί εκεί πέρα ένας γερουσιαστής να μην θέλει να περάσει το κείμενο δεν πάει για ψηφοφορία και μπλοκάρει τη διαδικασία. Μετά είναι το θέμα του Πρόεδρου. Του Πρόεδρου, άμα δεν το κάνει αυτός ο Πρόεδρος, θα είναι ο επόμενος ή ο μεθεπόμενος. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Σας υπενθυμίζω, ας πούμε, ότι το ανάλογο εντός εισαγωγικών ήταν για την πρεσβεία στα Γεροσόλυμα. Η γερουσία του είχε ψηφίσει από το 1995. Άρα ήταν ο πρόεδρος Τρόαν που απλώς υλοποίησε αυτό που είχε γίνει τότε. Και θέλω να πω, στην πραγματικότητα μετά εκκρεμεί ο πρόεδρος, αυτό θα είναι πάντοτε μια παρατήρηση που θα κάνουν όποιος και να είναι. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι το 2015, που είναι για μας τα 100 χρόνια της γενοκτονίας των Ελλήνων, καταφέρνει το αρμενικό λόμπι σε συνδυασμό με τους Αμερικανούς να πετύχει αυτή την αναγνώριση, την ώρα που η Τουρκία λέει ότι θέλει να έχει το πάνω χέρι και χρησιμοποιούν και μάλιστα το στρατήγμα ότι υπάρχει μια αναλογία με το τι κάνει η Τουρκία με τους Κούρδους για να περάσουν αυτό το ψήφισμα. Άρα, επανέρχομαι στο αρχικό πλαίσιο της ερώτησης, συμφέρει τον Τούρκο πρόεδρο να πει ότι και οι Αμερικανοί είναι εναντίον μας σε αυτή την υπόθεση. Και το θέμα είναι ότι και βέβαια είναι εναντίον μας για έναν πολύ απλό λόγο. Τώρα οι Αμερικανοί δεν έχουν μόνο τη βάση στη Σούδα, για την οποία ξέρουμε εδώ και χρόνια τι γίνεται στην Κρήτη, αλλά τώρα έχουν βέβαια και την Exxon Mobil που υπέγραψε με την Total και τα ελληνικά πετρέλα και έχουν άμεσα κοινά συμφέροντα στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα δεν τόλμησε ακόμα και αυτό το παράλογο μνημόνιο μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης να μπει μέσα στα θαλάσσια οικόπεδά μας. Και όταν συζητούσαμε μαζί ότι τα θαλάσσια οικόπεδα είναι ένας τρόπος να θωρακίζουμε την ΑΟΣ, παρόλο που αφορά μόνο το οικονομικό πλαίσιο, εδώ βλέπετε ότι η γραμμούλα, γιατί δεν υπάρχει άλλη λέξη, αυτά τα δύο σημεία που οριοθέτησαν, είναι εκτός, γιατί πολύ απλά, παρόλο που λένε ότι τα νησιά μας δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, δεν τόλμησαν να μπουν, πού, στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης. Άρα πώς μπορεί η Κρήτη να έχει θαλάσσια οικόπεδα, αφού δεν έχει ΑΟΣ.
Ναι.
Και βλέπετε ότι υπάρχει μια έλλειψη συνοχής.
Ναι. Αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω κτήμα μου τώρα την περιγραφή σας για να την κατανοήσω πληρέστερα. Μιλάμε τώρα εδώ στην Κρήτη, κύριε Λιγερέ, και όλοι όσοι ασχολούνται, αυτοί που ασχολούνται, δεν ασχολούνται και όλοι, με αυτές τις τελευταίες μέρες και τις δηλώσεις, δεν σας κρύβω ότι εδώ υπάρχει μια έκδηλη αγωνία και μια ανησυχία για το τι μέλη γενέστε. Όσο και αν αυτές οι δηλώσεις μπορεί να απευθύνονται σε ένα εσωτερικό ακροατήριο μιας γειτονικής χώρας, δημιουργούν και ψήγματα άγχους, πολλές φορές και αμηχανίες και αγωνίας για το αν συμβεί ένα οποιοδήποτε επεισόδιο ανατολικά της Κρήτης.
Εγώ το καταλαβαίνω απολύτως αυτό, αλλά απλώς αυτοί που έχουν κάποια αγωνία θα ήθελαν να σκεφτούν το εξής, έτσι ώστε να ξεφύγουν από αυτό το πλαίσιο της φοβίας. Αν εμείς είχαμε κάνει κάτι και είχαμε εναντίον μας την Αμερική, τη Ρωσία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θεωρούσαμε ότι έχουμε κάτι, δηλαδή, που είναι μια επιτυχία.
Ναι.
Ωραία, ξέρετε, μερικές φορές, ας πούμε, στο σκάκι παίζετε με τα μαύρα, με τα λευκά, λέτε η θέση μου δεν είναι καλή και όσο σας λέει, άμα θες αλλάζουμε. Την ώρα που αλλάζετε λες, όχι, καλύτερα να πάρω ξανά τα δικά μου. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν λέμε για τις κινήσεις, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Η Τουρκία υπογράφει ένα κείμενο με την άλλη πλευρά της Λιβύης, η αντιπολίτευση το κατηγορεί και δεν μπορεί να περάσει από τη Βουλή. Αυτό που είναι αντιπολίτευση μπορεί σιγά σιγά να είναι η επίσημη κυβέρνηση και μπορεί μάλιστα και με βίο τρόπο λόγω των εξελίξεων που υπάρχουν κοντά στην Τρίπολη. Και ρωτάω, γιατί η Τουρκία πήγε με έναν αδύναμο σύμμαχο? Γιατί στην πραγματικότητα η Τουρκία όταν κάνει συμμαχίες θέλει το όφελος της. Άρα κοίταξε τον πιο αδύναμο, του πρότεινε όπλα, έτσι ώστε αυτός να προστατεύεται από την αντιπολίτευση που γίνεται όλο και πιο ισχυρή, αλλά το έκανε ουσιαστικά εκβιαστικά. Και γι' αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα η Λιβύη, από την άλλη πλευρά, να κατηγορήσει το μνημόνιο και να πει ότι αυτό πρέπει να πάει στα σκουπίδια. Αυτό οι δικοί μας στην Κρήτη το έχουν ακούσει, γιατί εγώ όταν κάνω μια οριοθέτηση, ας πούμε, μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου, Κύπρου και Λιβάνο, Κύπρου και Ισραήλ, δεν βγαίνει κανένας να πει ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνατε και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο κράτος. Όλοι συμφωνούν ότι είναι μια επιτυχία. Αυτό έγινε το 2003, το 2007, το 2010. Τώρα που γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα το 2019, δεν έχουν πάει όλοι να ψηφίσουν στη Βουλή της Τουρκίας και γι' αυτό είχαμε μόνο 293 ψήφους υπέρ του μνημονίου, ενώ είναι 600 βουλευτές, και δηλαδή δεν είναι καν η πλειοψηφία που λέμε κλασικά, χρησιμοποιούσαν και απόντες, και από την άλλη πλευρά η Λιβύη θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο το πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει μια επιτυχία, και γι' αυτό θα ήταν καλό αυτοί που έχουν ανησυχίες να λένε, πάλι καλά που κάναμε τις συμφωνίες από πριν, ως συνέχεια, και θυμάστε ότι οι αρχικές συμφωνίες ήταν και με τον κύριο Σταθάκη και μετά πέρασαν με την επόμενη κυβέρνηση. Άρα υπήρχε και μια συνοχή σε αυτό το επίπεδο. Πάλι καλά που τις κάναμε ήδη τις συμφωνίες, φανταστείτε να εκκρεμούσαν τώρα. Πάλι καλά που ξέρουμε ότι η Αμερική και η Γαλλία θα είναι σίγουρα μαζί μας, γιατί έχουν κοινά συμφέροντα. Και από τη στιγμή που βγαίνει η Αίγυπτος και το Ισραήλ, ενώ γεωγραφικά να πούν και αυτοί ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Δεν υπάρχει κανένα κράτος στην περιοχή ή από τις μεγάλες δυνάμεις που να έχει πει ότι η Τουρκία έχει δίκιο. Ας το σκεφτούν αυτό και θα βγουν από το πλαίσιο της φοβίας και θα καταλάβουν ότι οι κινήσεις μας είναι καλά δομημένες, έχουν μια ανθεκτικότητα και θα συνεχίσουμε τον αγώνα, γιατί ακόμα και αν υπάρχει πλαίσιο προπαγάνδας, δεν πρέπει εμείς να απαντάμε με προπαγάνδα, αλλά να απαντάμε επικοδομητικά με πράγματα που στηρίζονται πάνω σε μια βάση η οποία έχει νόημα.
Ναι, και νομίζω ότι αυτό το τελευταίο έχει και όλο το, όλη την ουσία της συζήτησης. Καμία καθυστέρηση σε αυτή την τριπλή συμφωνία οριοθέτησης. Εκεί είναι το θέμα. Την Αίγυπτο τη βλέπετε αυτή την ώρα να είναι κοντά σε μια τέτοια συμφωνία? Γιατί εμένα μου φαίνεται
λίγο. Η Αίγυπτος είναι όλο και πιο κοντά. Και να ξέρετε ότι δεν είναι η Αίγυπτος που καθυστερεί την διαδικασία. Ήταν αρχικά η Ελλάδα και οι διάφορες κυβερνήσεις που πέρασαν, γιατί λόγω φοβίας με την Τουρκία, ναι, δεν θέλησαν να ενεργοποιήσουν το Καστελόριζο, δεν θέλησαν να κάνουν κινήσεις με την Κύπρο το 2001, είχαμε θέματα το 2003 και έχουμε μια τεράστια καθυστέρηση, και τώρα που λέμε, ας πούμε, ότι θα επιταχύνουμε τη διαδικασία, προσπαθεί απεγνωσμένα, αυτή είναι η λέξη, από την πλευρά της Τουρκίας ο κύριος Ερντογκάν να κάνει κινήσεις έτσι ώστε να μην προλάβουμε να κάνουμε τη συμφωνία. Αλλά η συμφωνία, αυτό που θα καταλάβουν και οι ακροατές μας και ειδικά στην Κρήτη, mm-hmm, γιατί τους αφορά άμεσα, mm-hmm, λόγω γεωγραφίας, είναι ότι αυτή η συμφωνία είναι νόμιμη. Έχουμε κάνει 8 συναντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Συμφωνούν και οι τρεις χώρες, και αυτό είναι που θα αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη, και όχι ένα μνημόνιο, να μην το χαρακτηρίσω όπως το είπε και ο Ναύαρχος στη Λιβύη, το οποίο δεν έχει καμία βάση.
Ναι, είστε ξεκάθαρος, κύριε Λιγερέ. Σας ευχαριστώ που πάντα ανταποκρίνεστε στις δικές μας εκκλήσεις για συζήτηση και ανάλυση των δεδομένων, έτσι για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την οπτική και την εμπειρία ανθρώπων που είναι κοντά σε όλη αυτή τη διαδικασία, για να αποφύγουμε και τις λακκούβες αυτής της συζήτησης.
Σωστά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Λιγερέ.
Αλλά που είναι κοντά στη διαδικασία και είναι μαζί.
Είναι, ναι, και αυτό είναι σημαντικό.
Άμεσα.
Και πολλές φορές. Σας ευχαριστώ, κύριε Λιγερέ. Καλημέρα.
Να είσαι καλά, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή
συνέχεια. Καλή εβδομάδα, γεια σας. Λοιπόν, άλλη οπτική και με ανάλυση για το τι γίνεται, τι είναι η χθεσινή συζήτηση. Βέβαια, καλά το λέει ο κύριος Λιγερός ότι τρέχουμε κι εμείς, και το καταλαβαίνω κι εγώ τώρα, ότι είναι μια συνέντευξη που δίνεται μέσα στην Τουρκία, σε τουρκικά τηλεοπτικά μέσα, και τρέχουμε με τιμή και την πατάμε την μπανανόφλουδα και αρχίζουμε όλη αυτή την αναπαραγωγή. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν, το κάνουν και πάρα πολλά χρόνια όντως, δίνοντας εξέλιξη στα λεγόμενα. Θα μου πεις, για τη χώρα μας λέει, για το νησί μας λέει, να κάνουμε δεν το βλέπουμε, να κάνουμε δεν τα ακούμε, όχι, αλλά να μπει και το σωστό πρόσημο στην ισορροπία αυτού του λόγου. Καλά, είναι σωστή παρατήρηση αυτή. Λοιπόν, είναι 34 λεπτά μετά τις 11. Είναι ώρα για τραγούδι. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο που σας έχω μαζέψει και τα πιο πιπεράτα. Χαλαρώσουμε τώρα λίγο. Εντάξει. Θα άντε να ψάξουμε να βρούμε και τον κύριο Καπιτάκη να μου πει πότε πιστώνται και οι λογαριασμοί, γιατί έχουμε αρκετό κόσμο που θα περιμένει. Θα γίνει πάλι στις τράπεζες αυτές τις μέρες, όλη την υπόλοιπη χρονιά μόνοι τους οι άνθρωποι, έτσι. Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες είναι εύκολη διαδικασία. Πας, μπαίνεις, ξεπέρνεις, φεύγεις. Τώρα θα γίνει λίγο χαμούλης. Το λέω αυτό για εκείνους που τα αφήνουν τελευταία στιγμή. Είναι και πληρωμές, τα τέλη κυκλοφορίας. Είναι διάφορα. Κάτι φόροι, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ για να πάρουμε και αυτή την πληροφορία.